ఆజాద్లకు రాజు వస శైలి.
Milli xronologiya, tarixi mədəni vaqiyələr, şahıslər.
Ulu Tatar şairi Abdullah Tokay ateist idimi? Bu sorauga eyye ya ki yok deyip konkret cevap bir ödenlik, başta ulu şairi biz turunda bir iki süz. Tokay, ata anası vafat bulgandan son bir niçe yol ütkeç, 1895 yılının başlarında etisinin bir tuğan apası Gazize, hem anın iri Vali Asgar Osmanov'un yanında yeşi başlı. Tokay, Cayık'ta 12 yıl yeşi, biri de medresene tamamlı. Yani tüp dini milli terbiyeni ene şundalı. Tokay Yürgen Mutiullah Tuhfetulli Medresesi, Cayıktağı medreseler arasında zamanına göre in yakşılarından, progresiflerinden sanalı. Tokay biri de 1906 yılının dikeberine hatli okuy. Cayık, Tokay'ın büyük Tatar şair bularak formalaşığında mühim rol oynagan bir tübek bula. Dini hem milli terbiyeni şundalı. Anın şair hem edip olarak yetişiğinde Kamil Muti'nin oynagan rolün unutmaska gerek. Mutiullah Hazretinin oğlu bulgan Kamil Muti'yi etisinden Kazandagı Kasimiye Medresesinde bilim algandan son Kahire'de yukarı bilim algan inteligent bir Tatar yiğiti bula. Oğul, Cayık'ta çıkargan Fikir Gazetesi'ne Elgas Rul Cedid hem Uklar jurnalına Tokay'ını da aktif katlaştıra. Tokay başta harif ciyuçu olarak işe başlı. Ondan son anın şuşu metbuat organlarında birinci şiirleri hem makaleleri neşir itile. 1907 yılda Kamil Mutiğinin kolga alınığı bilen Cayık'tağı neşriyat işleri tuktala hem Tokay şuluk yılda Kazan'a küçük gitti. Tokay'ın Kazan'dağı işçenliği Anın biri de milli halık şairine evrilüğü, zurdan kazanığı her kimge malum diyerlik. Tokay Tatar halkı için yangan, küygen, halık bilen kaygırgan, halkı bilen dertlengen, halkı bilen şatlangan bir şair idi. Ol, halkının artta kalgan buluğuna, asırlar boyu kul bulup yaşamına kaygıra, Tatar halkının terakki tüğün, Anın irikli buluğun yürekten tiliydi. Ol, artta kalının sebeplerinden birisi olarak dinge yalgış mane birip, hurafetlerge çumuda küre, şunun için cevaplı bulgan nadan mullalarını, alarga küz yumup iyer üçülerini tenkitliydi. Şairimizin bütün tenkitlerinde halıklı terakki ittürü kaygı hem hasreti yataydı. Tokay asılda dinli tügül, dinge yalgış mane bir üçü kadim mullalarını, bunlardan üzlerine menfaat temin iterge tırışıçılarını kiskin dil bilen biterliydi. Mine Tokay'ın dinge şuşu tenkitli münasebeti, Sovyet Tatar metbuatında yışkına çakıldırıla. Tokay'ın şuşu tenkitlerinde ateizm çatkılara izlene, hatta anı ateist itip gürsetirge tırışalar. Sovyet edebiyat tarihçileri, tenkitçileri, Tokay'ın dinge münasebeti meselesinde türlü devirlerde türlü çebeye birdiler. 20. yıllarda Tokay'ı dinçi deyip ilan ettiler. 30. yıllarda ise Tokay'ı dinsiz, ateist itip gürsettiler. Bugünkü günde anı eli hamanda ateist itip gürsetirge tırışırçılar çıkkalasa da nigizde anın dinge münasebeti katmarlı idi diyen açık bulmagan fikir bildirile. Tokay'ını ateist itip kürsetü tırışlığı, çın barlıkını buzu bulup dıra. Şuşu unay bilen tağı da bir fakka tuktalıp ütü urunlu bulur. Tokay eserleri cıyıntıgına аның диндар, Аллага ышанган шахыс болуын күрсәтүче шигырлар киртилмәгән. СССРдагы дисинформация политикасын Тукайга карата куллану практикасы әле дә үскечендә. Монда тагы да шушы фактны күз алдында тотарга кирәк. Тукай яшәгән чорда татарлар арасында дин бик көчле иде. Моны хатта совет тарихчылары да кире кага алмыйлар. Инде ислам дине шундый көчле булган чорда, Тукай атеист булган хәлдә, ул халык шаиры дәрәҗәсенә күтәрелер, шундый зур хөрмәткә ия була алыр иде микән? Ул атеист булган хәлдә, аның җиназа намазын дин галиме Галимҗан Баруди хәзрәтләре укыткан булыр иде микән? Дөрес, Тукайның надан, кадим муллаларны тәнкыйтьләве, дингә ялгыш мәгънә биргән, аны бузган руханиларга бер дә охшап бетмәгән, һәм хатта аларның кайберләре Тукайга динсез дип ялай агарга да тырышканнар иде. Ләкин халык моңа кулак салмады. Менә шушы фактлар Тукайның динне кире какмавын, тик дингә ялгыш мәгънә бирүчеләрне, динне үзләренең шәхси мәнфәгатьләре өчен файдаланучыларны ачы тел белән тәнкыйт итүен күрсәтә. Тукайның мөэмин булуын, аның язган шигырьләре дә ачык күрсәтә. Тукайның Аллага, ислам диненә мөнәсәбәтен күрсәткән һәм әйткәнебезчә, аның шигырьләр җыентыгына кертелмәгән шигырьләрен киләсе тапшыруыбызда тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы сөйлей.
Милли хронология. Тарихи мәдәни вакыйгалар, шәхесләр.
Улу татар шагыйры Габдулла Тукай атеист идеме? Узган тапшыруыбызда кайбер совет әдәбият тарихчыларының, тәнкыйтьчеләренең Тукайны атеист, дингә каршы шагыйр итеп күрсәтү, аны кызыллаштыру тырышуларының чынбарлыкка туры килмәвен күрсәткән кайбер фактларны телгә алып узган идек. Инде бүгенге тапшыруыбызда аның үзенең Алла, ислам дине турындагы шигырьләрен тапшырабыз. Милли шагыйрыбыз Габдулла Тукай 1908 елның 21 гыйнварында язган «Тәсир» шигырендә болай ди. Тәсир. Гомернең иң читен, җайсыз бер минутында, әгәр янсам каты хәсрәт һәм кайгының мин утында, укыйм тиз-тиз күңелдән бер гаҗәеп сүрә Коръәннән, газаплар мәгънәви бер кул белән алынадыр җандан. Вә уча телдән бөтен шик шөбһәләр һәм мин җылый башлыйм, яңакларны мөкаддәс күз яшемлә инҗилый башлыйм. Бөтенләй сафлана күңлем, укыйм иман булам мөэмин, килә рәхәт иңеллекләр, халас булам авыр йөктин. Худая, син тыйган эшләр тамам акта вә әптәр дим, иям баш сәждәгә, Аллаһ хак, Аллаһ әкбәр дим. Тукайның Тәңрегә мөхәббәтен, аңарга ышануын, таянуын иң яхшы күрсәткән үрнәкләрнең берсе булып, аның васыяты тора. Бүгенге көндә илдә мәрхүм Тукайның васыяты тотыла дип әйтү инде бик кыен. Шагыйр 1909 елда дөнья күргән васыятын исемле шигырендә менә болай дип яза. Васыятым. Кайт, эй, нәфси мутмайнәм, бар юнәл кит тәңреңә, бирдің арқаңны мұңарша, инде бир бит әмбіңә. Дусларым, кардәшләрем, сез муллаларға әйтегіз, бу ики юлны мине күмгәч, укырлар кабрема. Әхли тәкфир, бір ғажәпләнсін, күріп ақтык сүзім, күр нәрсәме тулган иман берлә Куръан садырыма. Күрнекле шагыйры без биредә нәфсе мутмаиннәм дип үзенең тынычланган нәфесен Тәңрегә юнәлергә куша. Ул әһли тәкфир дип динсезләрне атый. Шушы динсезләр минем соңгы сүземне ишетеп гаҗәпләнсеннәр ди. Тукай үзенең дингә, исламга ышануын белдерү белән генә чикләнмәгән, ә яшь балаларга да Аллага ышанырга, аңарга таянырга өндәгән. Шулык елда, ягъни 1909 елда басылып чыккан Аллаһ Тәбарак вә Тәгалә исемле икенче бер шигырендә сөйекле шагыйрыбыз менә шулай дип яза. Аның бу шигырендә Совет шорында басылган Тукай әсәрләрендә табып булмый. Аллаһ Тәбарак вә Тәгалә. И бәһәле, и кадерле яшь бала. Рахмәте бик киң аның, һәрдәм таян син Аллага. Я Худай, күрсәт дигән эш бу җиһанда якты ул. Ул рахимле, әткәң, әнкәңнән дә күп шәфкатьле ул. Саф әле күңнең синең, һич бузык уй кермәгән. Пак җаның һәм пак тәнең, барлык вүҗудын пак синең. Син фәрештә валчыгысың, йөзләрен ап-пак синең. Кыл дуга, ихлас белән, тизлән дә кыйбла каршына. Дил аны, кирсез күңелдән туры юл бар каршына. И бәһәле, и кадерле, и гүнәхсез яш бала, рахмәте бик киң аның, һәрдәм таян син Аллага. Тукайның дингә ышануы тик шушы шигырьләре белән генә чикләнми. Аның исламның изге кичәләренә багышланган шигырьләре дә бар. Мисал өчен болардан берсе Мираж дип атала. Хазир Габдулла Тукайның пәйгамбәребез Хазрәте Мөхәммәднең күккә ашуына багышланган 1910 елда басылып чыккан Мираж шигырен укып китәбез. Мираж. Ярты төн булган чагында китте Мәккә ялтырап. Нур тоташты йөргә күктән, инде нурдан бер бурак. Хазрәте Джебраил бәшәрәт әйләде. Дип, «Я Расул, Хаққы Тәғаля Хазреті тәғайынләді бу кич вусул. Мунтазырлар, ла мәкәннар, бар мәләйкәләр сиңа. Варшы ағыла килді, атласаң аяғың астына. Садр улды ул вақытта хақтан әмір, күн фәкән, шунды изгі юк білән, ғарш улды көклер гәрәван. Дүнияда һәр нәрсә үз астына бер әйләнә, Ашты кудрәтле сәмәватка бу кич Куръан инә. Бахры вахтәт асты үскә килде шунда кайнады, бетте мах булды зәмин һәм дә замана калмады. Калмады сурәт, бары тәбдил ителде мәгънага, әврелеп мәгънага дөнья, сәждә кылды мәвләга. Күрде Алланы пәйгамбәр, сәждә кылды баш иде, иш бу йыр булды, мәсҗитләрнең дә мәсҗите. Булды саф-саф, кылдылар сәждә мәләйкәләр бары. Җәм улды һәр бер нәби, Муса вә Гайса җаннары. Булды заһир, белмәделәр йир юзе мөнкирләре, монда габдият, гыйбадәтнең илаһи сирләре. Үтмәде кирфек кагып та күз ачып йомган заман, Мәккәгә инде фәррашы җып-җылы иде һаман. Ни саташмак, ни гуман бу хыял, ни төш иде. Бер илаһи вакыя, мөгҗиз вә сирле иш иде. Габдулла Тукай исламның шушы изге кичәсе Миражны, ягъни күккә ашуны бик матур, көчле һәм шигъри рәвештә сүрәтли. Тукай шушы шигырендә Хазрәте Мөхәммәднең күккә ашуын Аллаһ катына чыгуын һәм шушы киштә Куръанның иенә башлавын аңлата. Габдулла Тукайның усталыгы шушы Миғраж шиырендә айрыча күзгә чагыла. Ул беренче дүрт юллыкта Мәккәгә күктән нур төшүен, Хазрәт Джебраилның бер бурак, ягъни дәннәт аты өстендә бәшәрәт, ягъни сөенешле хәбәр китерүен һәм пәйгамбәргә Тәңренең аны бу кич янына чакырткан булуын турында әйткәндәрен сурәтли. Икенче дүрт юллыкта Тукай, фәриштәләр дә сине көтә. Варшы агля, ягъни күкнең иң югары катлавы аякларың астына килде. Шуңарга атлан дип, Джәбраилнең хәзрәте Мөхәммәткә әйткән сүзләрен язган. Аннан соң Тәңредән күн фәкан, ягъни галәмгә дигән әмернең килүе һәм варшының сыртында изге пәйгамбәребез булган рәвешчә күккә ашуы сурәтләнә. Шуннан соңгы юлларда пәйгамбәрнең Алла белән очрашуы, барча пәйгамбәрләр белән бергәләп гыйбадәт кылуы, Коръәннең инеуе аңлатыла. Күрәсез, хөрмәтле тыңлаучылар, Тукай Миғрат кичәсен нәк мөселманнар ышанганча сурәтләгән. Тукайның иң мәгънәле һәм иң матур шигырьләреннән берсе исә аның ислам буенча иң изге киш дип исәпләнгән Кадир кичәсе уңайы белән язган шулук исемдәге шигыре. Мөселманнарның ышануына күрә, Рамазан айының 27-нче кичәсенә туры килгән шушы Кадир киштә укыган намазлар, кылган дуалар савапка исәпләнә һәм Алла ул кичәдә адам баласының теләкләренә капкасын ача. Тукай шушы изге кишне 1912 елда басылып чыккан шушы шигырендә булай дип сурәтләгән. Кадер кич. Бу кадер кич, елда бер кич, барча кичләр изгисе. Сафланыр таптан бу кич, мөмин күңелләр күзгесе. Сафланыр ул, пакланыр, бик зур Худайның дәүләте, һәм төшәр ул көзгеләргә күк капугы шәүләсе. Шул капугдан күндерербез, Тәңребезгә бер теләк, бу кадер кич Тәңре каршында мин айдан изгерәк. Юн мамуктай әйләнер йирдә бу кич әрвах вә рух, һәм фәриштә сафлары йирдә йөрер миңләр гүрух. Ул мәләйекләр җыярлар тол ятимнәр яшьләрен, барча көчсезләр зәгыйфьләрнең ахын каргышларын. Күз яшендән төрле рәнҗештән ясап зур инҗеләр, ул мәләик ғаршы күрсіні бізәр һәм инҗеләр. Таң сызылганча йөрерләр әйтмичә һич бер кәлам, тик диярләр барча мөэмингә мөселманга сәлам. Тукайның шушы шигырьләре аның динсез булмавын күрсәтә. Башка аргументның кирәге юк дип уйлыйбыз.